29. bab. İne Horeb'te edilen ähtten daşary, Rebbiň Musa Moab'da Israillar bilen bağlaşmağı buyuran ähtiniň şertleri şulardır. Musa ähli Israillary ýygnap olara şeýle diýdi. Siz Rebbiň gözüňiziň alnyna Misire, Faraona, onuň ähli emeldarlaryna we tutuş ýurduna näme edendiginiň hemmesini gördiňiz. Siz bu kudratlı sinagları, alamatları ve büyük mucizaları öz gözünüz bilen gördünüz. Emma şu güne çenli Rab size düşünmeniz için akıl, görmeniz için göz, eşitmeniz için kulak vermedi. Rab, men sizi 40 yıllap çölle ayladım. Eğninize giyen eşiniz yırtılmadı. Ayağınıza giyen çarığınız könülmedi. Siz çöre giymediniz. Şerap, çakır içmediniz. Men bunu Hudaýyňyz Rebbiň menligimi bilin diýip etdim, diýdi. Bu ýere geleniňizde, Heşboniň hany Sihon we Başan ýurdunyň hany Og biziň garşymyzda söwüşe çykdylar. Emma biz olary derbi dağın etdik. Biz olaryň ýerini alyp, Rubenlere, Gatlara we Manaşa tiresiniň ýarysyna mülk edip berdik. Şonuň üçin hem edýän her bir işiňizde üstünlük kazanar ýaly. Bu ähdiň şertlerini ihlas bilen ýerine ýetiriň. Bugün tire baş tutanlaryňyz, ýaşurlaryňyz, ýol başçylaryňyz, Israýlyň ähli erkekleri, siziň çağalaryňyz, aýallaryňyz, araňyzda ýaşaýan gelmişekler, oduňyzy çapýanlar, suwuňyzy daşaýanlar, ähliňiz bu ýere üýüşüp Hudaýyňyz Rebbiň huzurunda dursuňyz. Bugün Hudaýyňyz Rebbiň siziň bilen baglaşýan ähdine ant içip girişersiňiz. Çünki ol size we ata-babalaryňyz Ibrahima, Ishaga we Ýakuba söz berşýäli. Bugün ol sizi öz halky edip alar we Hudaýyňyz bolar. Hudaýymyz Rebb bugün biziň ýanymyzda öz huzurunda duranlar bilen däldi. Eýsem bolmadyklar bilenem wada edip ähd baglaşýar. Müsirde nä hili ýaşandygymyzy, dürli halklaryň arasyndan ötüp geçip bu ýere nä günlük bilen gelendigimizi bilýänsiňiz. Siz olaryň arasyna agaçdan, daşdan, altyndan we kümüşden ýasalan nejis butlary gördiňiz. Äge bolun. Bugün siziň araňyzda Hudaýymyz Rebden ýüregi sowaşyp şol halkların hudaylarına kulluk ediyen erkek ya ayal, maşala ya da tire olmasın. Aranızda şeyle adamların bolmağı ağacı ve zeherli ösümlüğün kökü yağlıdır. Bu edilen vaadanı eşiden her biriniz öz özünüzü övmen ve yüreğinizde biz tekepirlik yolumuzdan gitsek hem aman kalarız deyip pikir etmen. Şeyle pikir yakşının da yamanın da başına bela getirer. Rep şeyle tekepir adamları bağışlamaz. Çünkü Rebbin kaharı ve gazap odu olara karşı tutuşar. Bu kitapta yazılan ehli neletler oların başından iner ve Rep oların adını asmanın asından öçürüp taşlar. Bu kanun kitabında yazılan ehtin ehli neletleri boyunca olar bedbahtçılığa duçar bolar yali Rep oları İsrail'in ehli tirelerinin arasından ayratin koyar. Sizden sonku nesiller, sizin çağalarınız, şeyle hem uzak yurttan gelecek kesekler bu yurtta bolyan virançılıkları, sizin üstünüzden Rebbin lağnat inlerişini görüp, kükürt, duz, tutuş yurt yan yer, hiç saat ekilmez, hiç saat gövörmez, kaydıp hiç hili ösümlük ösmez, Reb gazap atına atlanıp, Sadom, Gamora, Adma ve Seboyim kalalarını yok edişi yağlı yıkıp yumurdu, diyerler. Ehli milletler, Rep bu yurdu nem için beylettike, bu kahar gazavın sebebi nemeke, deyişip gen kalarlar. Olar şeyle netice gelerler. Bunun sebebi şudur. Israillar özlerini Müsirden çıkarıp getiren ata babalarının hudayı Rep bilen bağlaşan ehtini ret ettiler. Olar Rebden yüz övürüp başka hudaylara kulluk ettiler. özlerinin tanımayan ve Rabbin olara secdetmeye ihtiyar vermedik hudaylarına secdettiler. Şunun için hem Rabbin bu yurda kaharı gelip, bu kitapta yazılan ehlin aletleri bu yurdun üstünden yağdırdı. Rab oları güçlü kahar bilen gadavatına atlanıp, öz yurtlarından kovup çıkarıp, şünkü görüşümü diyalı başka yurda ekidip taşladı. Gidliğin sırlar Hudayımız Rab'be değişlidir. Ama bu kanunun ehli sözlerini yerine getirmek için ayan edilen dağıtlar ebedilik bize ve bizim çağalarımıza değişlidir.